Тарих вахиялары, 2-нче кысым, 25-нче бап. Аматия 25 яшында олганда падиша олды ве 29 ел девамында Иерусалимде падишалык япты. Анасының ады Иерусалимле Йехоаддан эда. О Раббының огынде догры ишлер япты, амма буны чин юректен япмады. О падишалыкны оз колларында яхшы пекиткен соң, о падиша бабасыны олдырген хизметчилерини олдырды. Ләкин оларның балларыны өлдірмеді. Чүнки Мусаның канун китабында Раббы шойле буйырғандыр. Бабалар оз баллары үчін өлмесінлер. Баллар да оз бабалары үчін өлмесінлер. Амма әркес оз гунасы үчін өлежек. Аматия Йехудалыларны топлады ве оларның сойларына көре оларға бин башыларны ве юз башыларны койды. О Йехудалыларны ве Биньяминлерны топлап, халкны 20 яшындан башлап сайды. Оларның арасындан о, эң яхшы, дженкке азыр, мызрахнен ве калканнен силаланған 300 бин аскерны тапты. О да Исраиллерден 100 бин джесур аскерны 100 чувал кумышке тутты. Ләкин оңа Алланың адамы келіп шойле деді. Падиша, Исраил аскерлері сеннен дженкке чықмасынлар. Раббы Исраиллерінен бұтын Ефраим оғылларынен берабер дегіл. Сен дженкке чықсаң, ве джесур олып дженклешсең де, Алла сені душманыңның огінде ерге атажақ. Саңа ярдым әтмеге, яда сені ерге атмаға Алланың құдреті бар. Аматия Алланың адамындан. Я енді мен Исраил ордусына берген 100 чувал паранен не олажақ, деп сұрады. Алланың адамы, Раббы саңа ондан чоқсыны да бере білір, деп жауап берді. Бұндан соңра Аматия Ефраим топрағындан оңа келген ордуны айырды ве оз ерлеріне қайтмаға бұйырды. Олар Йехудалыларға пек ачуландылар, ләкін ачуға толы алда оз ерлеріне қайтып кеттілер. Аматия есе джесаретіні топлап, оз ордусыны алып кетті ве туз вадийіне келді, ве 10 бин сейір аскерлеріні өлдірді. Йехуда оғылылары да 10 бин сейірліні тұры алдылар. Оларыны бір қаяның төпесіні кетіріп, қая төпесінден ашаға аттылар. Оларының епсі ұрылып, парчаландылар. Шу арада, дженкке кетмесін деп, Аматия кері қайтарған орду, Йехуданың базы шеерлерінің арасында Самарияден бет хоронға қадар дағылдылар ве бұ шеерлерде 3 бин адам өлдірділер ве бір чоқ шейлер чайпап алдылар. Аматия есе Эдомлыларыны еңіп қайтқанда сейір халқының пұтларыны да алып келді ве оларыны өзіне аллалар оларақ қойды. О оларының огінде бел егді ве қоқылы отлар яқты. Раббы Аматияға пек ачуланды ве бір пейғамбер йоллады. Пейғамбер оңа, сен нечін бұ халқының аллаларына табынасың? Олар оз халқыны біле сенің қолларыңдан құтарып оламадылар, деді. Пейғамбер бұ сөзлеріні айтқан соң, падиша оңа, сенің падишаға ақыл огретмеге не аққың бар? Лафыңны битір, йоқса сені өлдіреджеклер, деді. Пейғамбер, мен білем, сен шу ярама ішні япқаның ве менім созымны динлемегенің ічін, Алла сені йоқ етмеге қарар әтті, деп сөзіні кесті. Йехуданың падишасы Аматия ақыл танышып, Исраилінің падишасы Йоашқа, Йоаш Йехуахазның оғлы, Йехуахаз Йехуның оғлы еді, адамларыны йоллады ве оңа, кел, юзме-юз көрішейік, деді. Исраилнең падишасы Йоаш исе Йехуданың падишасы Аматияга бойле җавап иберде. Ливанда оскен когем, Ливанда оскен кедр терегине бойле хабер иберген. Кызыңны апай оларак менем оглыма бер. Ләкин Ливандаки киек айванлар келгенде, шу когемне таптаганлар. Сен мына мен Эдомлыларны еңдим дедиң. Сенің юрегің мақтанып пек юкселді. Сен евіңде отыр. Не керек яман беланы чағырмаға? Сен иқылырсың, Йехуда да сеннен берабер иқылыр. Амма Аматия оны динлемеді. Чүнки бұл Алланың истегі еді. О оларыны, Эдом аллаларыны қыдырғанлары ічін, Йоашның еліне бережек олды. Исраилнің падишасы Йоаш келді ве Йехуданың падишасы Аматиянен Йехудадаки Бет-Шемеш шерінде юзме-юз көрішті. Исраилилер Ехудалыларны еңділер, ве Ехудалылар оз чадырларына қачып кеттілер. Исраилдің падишасы Йоаш, Ехуданың падишасы Аматияны, Аматия Йоашның оғлы, Йоаш Ехуахазның оғлы еді. Бет шемеште тұтты, ве Иерусалимге алып барды. О, Ефраим қапысындан Коше қапысына қадар Иерусалим дуарының 200 метр олған қысмыны бозды. О, Алланың сарайында Овед Едом баққан алтын, күмуш, бұтын сауытларыны ве падиша евінің байлығыны тапты, емде эсірлеріні алды ве Самарияге қайтты. Исраилдің падишасы Йоаш, Ехуахазның оғлы Ольгенсон, Ехуданың падишасы Аматия, Йоашның оғлы, да 15 жыл яшады. Аматияның башқа ішлері башындан соңына же Ехуда ве Исраил падишаларының китабында язылғандыр. Аматия Раббден ваз кечкен соң, оңы қаршы Иерусалимде фытны яптылар, ве о Лакиш шеріне қачып кетті. Лакин фытнеджілер оның артындан Лакишке адамлар еберіп, оны анда өлдірділер. Сон оны атларда кетірділер, ве Ехуданың баш шерінде баба деделерінен берабер дефнеттілер.